Jeste li slušali ovaj film? 5 minuta posle ponoći jeste li slušali ovaj film. Ovo što smo slušali, inače stigao SMS, kaže odlična muzika noćas, pozdrav. Dobro, ovo što ste slušali sada, slušali ste zahvaljujući Aci. On je predložio da se podsjetimo filma Magla Johna Carpentera, naslovne teme, a ovo je glavna tema u filmu, koja se ponavlja kasnije kao The Fog, ovo je kao The Main Theme, a naravno u emisiju jeste li slušali ovaj film, bavimo se filmskom muzikom i nekim pričama vezanim naravno za svet filma, a ovo je bilo eto jedno podsjećanje, dakle, na Maglu. Magle naravno nema, no kada dođe, ako ste u nekom mestu koje baš obeležava 100-godišnjicu recimo velikog brodoloma u kojem su brojni ljudi nedužni stradali, bilo bi možda bolje da napustite to mesto. To se naime dešava akterima filma Magla. Film je doživio inače remake 2005. godine, u vreme kad se pojavio, to je bio prvi film Johna Carpentera posle Noći veštice, koja je bila veliki uspeh. Film je dobio podeljene ocene, ali je nevezano za to bio komercijalni uspeh. Inače, koga zanima da malo onako dublje roni po filmovima, Carpenter kaže da inspiraciju za ovu priču našu u filmu, britanskom jednom filmu Trollenberg Terror iz 58. godine, o čudovištima koji se skriju u oblacima, pa mu je to bila inspiracija za Maglu. Bilo bi interesantno definitivno pogledati taj film i videti koliko je onda tu Carpenter povukao šta, ali dobro, nebitno. Večeras sa vama, dakle, Neno Gnjanović Crkulja, organizacija, Miloš Jović zadužen za ton, za mikrofon Vladimir Todorović, 064-0200-2200 otvoren za vaše predloge, muzika naravno iz filmova, pa će u nekoj od narednih emisija sigurno biti prostora i za neki vaš predlog. Ovo je, dakle, bio Acin predlog, nešto kasnije ćemo čuti, bit će vremena za Danielu, Igija Bija i nekog nepoznatog junaka koji su nam davali svoje interesantne predloge, a mi prvo da malo pogledamo listu najgledanijih u Americi, koja na plike nam pokaže šta to novo stiže, šta će se to pre ili kasnije pojaviti kod nas. I na prva dva mesta su dva noviteta koje ćemo muzički i ilustrovati. Međutim, pre nego što krenemo na njih, skrenuo bih vam pažnju na film koji je u Americi debitovao na 39. mestu, mada reč o britanskom filmu iz 2014. negde se navodi da je prvo značajnije prikazivanje po svetu imao u martu ove godine. Film ide pod nazivom Brilliant Young Mind, mada originalan naziv je X plus Y. Odličan film o autističnom momku koji je genije za matematiku i koji treba da uđe u tim koji će da brani broje Britanije na jednom velikom, naravno, takmičenju. I sad, šta se tu dalje dešava? Jedna i komedija i drama, kako već to Britanci imaju da naprave. Odlične ocene kritike na Rotten Tomatoes, ima 91% pozitivnih ocena. Kada je reč o običnoj publici, 85%, dakle, film koji definitivno vredi gledati. Ja pretpostavljam da će to biti pravi film za televiziju, ali dobro. Mi, dakle, idemo sada na prvo mesto liste najgledanijih, jedan erotski thriller pod nazivom The Perfect Guy, a inače film koji je bio onako namenjen pre svega afroameričkoj publici. Zaradio je $26.7 million, što je više nego duplo odnosno na uložen budžet, tako da se već isplatio. I priča jednoj ženi koja je uspešan lobista, a njena nova veza sa jednim onako privlačnim momkom će se ispostaviti kao loša odluka. Dakle, to je u najkraćem ono što možete očekivati od filma The Perfect Guy, ali jako interesantna muzika u filmu i jedna od numera koja se čuje je vrlo dobro poznata Maške Nada. Međutim, u ovoj verziji grupa Pink Martini zajedno sa Saori Yuki, Maške Nada iz filma The Perfect Guy.
Nakitai hodo aishite
Za maglu, kaže Aca, nema na čemu. Aca, hvala na predlogu. A ovo je bila Sori Yuki zajedno sa grupom Pink Martini, jedna onako interesantna verzija numere Maškenada. Oni su zajednički radili još neke japanske numere. Možete to da pronađete, interesantno zvuči, u malo više onako pop nekom maniru, a ovo je već naravno jako dobro poznata tema, iskorištena dakle za film The Perfect Guy. Drugi film na listi u Sjedinjenim Američkim Državama, novitet koji očekujemo naravno pre kasnijih da mi ovde vidimo, zove se Posetilac ili The Visit. Zaradio je 25,7 miliona dolara i to je bukvalno bila mrtva trka između ovog ostvarenja i Perfect Guy-a, s tim što je ovo film M. Night Shyamalana uređen za budžet od samo 5 miliona dolara i ovaj uspeh je bio definitivno jako potreban čuvenom reditelju koji se proslavio šestim čulom, zato što je od šestog čula bukvalno njegova karijera išla nizbrdo, nizbrdo i još više nizbrdo. S obzirom da je imao seriju velikih promašaja sa visokobudžetnim filmovima, onda je krajnje vreme da ponovo počne da zarađuje i da pokazuje da ume da napravi interesantan film. A The Visit, prema nekim tim pričama, jedan horror film sa dvojicom dečaka koji dolaze kod baki i deke da bi otkrili da tu stvari uopšte nisu onake kakve se zamišljaju. Neki ga vidim doživljavaju kao sa elementima komedije, a ne samo horora, ali dobro, to sad nije toliko bitno. Bitno je da ćemo imati, kažem, prekasnije priliku da odgledamo ovaj film i da izgleda je Shyamalan sada uspio da napravi nešto gledljivo i interesantno. A grupa, oni su jedan američki rock band iz Milwaukee-a, Saturday ili ti Sat Night Duets, koji se već hvali na svojem Facebook profilu da imaju jednu pesmu upravo u filmu The Visit. Ono što je interesantno, je stvarno jako interesantan izbor muzike, ne tako muzike u prvom planu i poznatih grupa izvođača. Slušat ćemo dakle ovaj američki rock band iz Milwaukee-a u numeri The Three Wise Men ili ti Trojica mudraca, iskorišćena za film The Visit.
I'm a lonesome spaceman, set to float amongst the interstellar dust. When I cried out my Nike, that's how I knew that life on Earth was just a bust. Slow down, oh, yeah. Kinda can't you just go.
Dobro, tako se završila ova numera Trojica mudraca u 17 minuta posle ponoći u emisiji Jeste li slušali ovaj film, i tako smo predstavili Shyamalanov novi horor koji se zove The Visit, koji je debitovao na drugom mestu liste najgledanijih u Americi. A sada ćemo se okrenuti jednom filmu koji je dobio zabranu prikazivanja, a očekuje se još tamo negde od 1972. godine. No, da krenemo mi od aktuelne priče. Dakle, pre par dana stigla je vest da je dokumentarni film Amazing Grace o slavnoj pevačici Aretha Franklin povučen sa programa filmskog festivala u Torontu. Naravno, sad je baš vreme festivala. Toronto je posle Venecije odmah došao, to je paralelno, maltene u žižu interesovanja, zato što je to zapravo film gde se prikazuje najviše novih ostvarenja iz Hollywooda. U Venici ipak idu više malo neki filmovi koji su umetnički, a ovde se ide baš na one ostvarenja koje bi trebalo da privuku veliku pažnju i publiku bioskope, i za sada čini mi se da je tamo najbolji utisak ostavio Marsovac Endija, rađen po delu Endija Vira. Knjiga je bila bestseller, a film vidim da je ostavio odličan utisak i na kritiku i na publiku. Ovu priču filmsku ćete gledati od 1. oktobra u domaćim bioskopima, pa ćemo naravno onda kada dođe na redovan bioskopski repertoar nešto više pričati o ovom filmu i pogotovo o muzici, pošto bi trebala prateći radnju da bude poprilično interesantna i neočekivana, naravno za one koji nisu čitali knjigu. No, dakle, Amazing Grace, dokumentarac o Aretha Franklin, nije prikazan u Torontu zato što je, dakle, muzička diva pokrenula tužbu protiv producenta. Film takođe neće biti prikazan ni na zakazanim projekcijama u Telluride u Koloradu, takođe na festivalu u Chicagu. Sudska odluka je donala zabranu prikazivanju u roku od 15 dana, tako da otpadaju ti aktualni festivali. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Advokati popularne pevačice ističu da je dozvola data američkom reditelju i glumcu Sidneyu Pollacku, koji je preminuo 2008. godine, i to za snimanje koncerta, uz razumevanje da materijal neće kasnije biti korišćen u komercijalne svrhe bez njene dozvole. Znači, to je sad povratak na tu neku osnovnu priču. Ali definitivno postoji ona druga strana koja želi pošto poto da ovaj film konačno bude prikazan. E sad, morat ćemo da se malo vratimo, dakle, u tu 1972. godinu. Amazing Grace, inače, naziv trećeg živog albuma Aretha Franklin. Objavljen je 1. juna 1972. godine od strane kompanije Atlantic Records i bio je prodat u 2 miliona primeraka samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je dvostruki platinasti do 2015. godine. To je najprodavaniji album Aretha Franklin u njenoj 50-godišnjoj karijeri. I to je takođe do sada najprodavaniji album gospel muzike svih vremena. E sad, taj dvostruki album je bio sniman u baptističkoj crkvi novih misionara u Los Angelesu tokom januara 1972. godine. Sledeće godine dobio je Gremija za najbolje gospel izvođenje. A taj dokumentarac koji je bio sniman paralelno sa snimanjem ovih koncerata bio je, čim je završen, dakle, bio je spakovan od strane Warner Brosa u arhivu. Masterozovanje je bilo uređeno 1999. godine i naravno muzika je bila objavljena, ali dokumentarac Sidneya Pollacka, u čemu je bio problem? Naime, Sidney Pollack u to vreme nije mogao da kompletira film, jer nije mogao da uklopi sliku i zvuk. Dok je bilo rađeno snimanje, nije bilo rađeno ono propisno obeležavanje šta se iz koje numere gde koristi, i to je jednostavno bio posao koji tad nije mogao da se završi. Završetak tog posla je usledio relativno skoro i trajao 2 godine. Dakle, 2 godine je trajalo uklapanje koja scena odgovara kom delu kompozicije, i kada je konačno urađeno, kada je konačno najavljeno da će se dokumentarac pojaviti, Aretha Franklin je, dakle, stavila zabranu. Ono što ćemo mi sada slušati je naravno muzika koja se sasvim logično čuje u ovom filmu, što obzirom da je reč o snimku iz 1972. iz te baptističke crkve kada je rađen dokumentarac, numera po kojoj se zove film. Legendarno izvođenje Aretha Franklin, 16 minuta traje, numera Amazing Grace, koju ćete slušati upravo sada.
Next song needs no introduction. The other day in rehearsal, Aretha began to sing it. And she got to the part that says, "Through many dangers." And I looked over at her and saw the tears rolling out of her eyes. Because never did we think, I think 20 years ago, that God would do great things for us. And it wasn't because we were anybody important, but it's just because God's been merciful. Can I get a witness here tonight?
Yeah! that same old grave. They call it God's amazing. Oh, amazing. Amazing grace.
Thank you so much. May I say to you, don't miss tomorrow night. You haven't heard anything yet. The second half is even better. Tomorrow night you'll hear Never Grow Old. Oh, I won't even tell you about it. Be here tomorrow night. Can't you sing? Let's have fun.
Da, bilo je to Aretha Franklin, Amazing Grace. Inače, Aretha će pevati za papu sad, kraje meseca, ali ja ne znam da li 26. i 28. septembar, kada on dolazi u Ameriku, ali ona je jedan od izvođača koji su predviđeni, dakle, da otpeva nešto za papu. Gospodin Jovanović kaže, poslušat ćemo molitvu Red je, da. To je bilo Amazing Grace, kako je to bilo izvedeno 1972. Kompletan gospel, 16 minuta. Onda i može čovjeku da bude jasno kako im je bilo teško da bez onih odgovarajućih markera uklapaju sliku i ton. No dobro, sada se okrećemo jednoj interesantnoj vesti koja kaže da će studio Walt Disney objaviti uskoro, ako već nije danas objavio, prvi trailer za predstojeći živi igrani remake knjige o džungli. Dakle, sam film bi trebao da se pojavi sledeće godine u aprilu, 15. aprila, a naravno svi se pretpostavljam sećamo ono čuvene animirane verzije knjige Rudyarda Kiplinga iz 1967. godine. Ovog puta u ulozi Mogvila će biti Neil Seti, a također će nastupiti Bill Murray, Lupita Nyong'o, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, dakle igrana verzija. Sad ono što mene iskreno zanima je možda i mnoge druge, kakve će to muzike i pesme da budu, pošto je to bio i tekako sastavni deo čuvene knjige u džungli. Pa da se prisetimo. The Bear Necessities, Phil Harris i Bruce Reiterman, 1967. godine i knjiga o džungli.
Necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Thank you.
Is really living. So just try and relax. Yeah. Cool it. Fall apart in my backyard. 'Cause let me tell you something, little wretches. If you act like that bee acts, you're working too hard. And don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. Look for the necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife.
Yeah, man.
I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life.
Yeah, man.
44 minuta posle ponoći, jeste li slušali ovaj film, a ovaj film što smo malo preslušali bila je dakle knjiga o džungli iz 1967. godine. 21. jula 2017. godine u bioskope ulazi Pitch Perfect broj 3. Za neki možda već nevratno da se zna datum ovog filma, ali kada se pogleda koliko uspeha imala ova franšiza sa prvim pa i sa drugim delom u odnosu na uložene pare i tako dalje, onda ni ne čudi da je priča o a cappella izvođenjima toliko osvojila pre svega američku publiku, a upravo je Anna Kendrick, glavna junakinja ovih filmova, na gostovanju u show programu Good Morning America najavila jedan konkurs koji se završava sutra, 17. septembra, i gde se očekuju fanovi ovog serijala da daju svoj doprinos tako što će raditi 10-sekundno snimanje sebe kako nadsinhronizovano pevaju omiljenu pesmu iz drugog dela. Dakle, treba da pogode ono što izgovaraju na način na koji pevaju neko od junaka. Pretpostavljam da je to za neku deduše sporednu ili cameo ulogu u ovom filmu, a čim se to već sada traži, s obzirom da bi snimanje trebalo počne 2016. godine. Bilo kako bilo, ja pretpostavljam da će velika većina onih koji budu učestvovali na ovom konkursu da se odluči za pesmu koja se čuje i u prvom filmu, a i u drugom. U drugom filmu to traje samo 45 sekundi, pevaju sve devojke okupljene oko vatre i naravno slušat ćemo The Barden Bellas verziji, kamperskoj verziji numere Cups.
I got my ticket for the long way round. Two bottle of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone.
When I'm gone.
When I'm gone. You're gonna miss me by my hair.
You're gonna miss me everywhere.
Oh, you're gonna miss me when I'm gone.
E da, to je to, 43 sekunde, kratko ali slatko, a neko kaže, sjajna folk muzika u filmu Oh Brother Where Art Thou. I numera The Man of Constant Sorrow koju izvode Union Station, to smo puštali pre koliko, 2-3 nedelje ili možda malo više, ali postoje mjesečni par obrada, jedna Union Stationa, jedna druga iz tog filma, pa možemo recimo tu drugu da pustimo za par nedelja da se ne bismo baš toliko brzo ponavljali. Ali dobro, predlozi vaši su ono što nam slobodno treba i što slobodno možete da šaljete 064-0200-200 i mi ćemo sada do kraja večerašnjeg izdanja ove emisije upravo da se bavimo vašim predlozima. Kada smo već kod ne folk, već country američke muzike, neko je predložio da čujemo nešto iz čuvenog filma Nashville, pa mi ćemo čuti jednu pesmu koja opet ima dva izvođenja, upravo je samo Kit Carradine i slušat ćemo numeru It Don't Worry Me, muzika iz filma Nashville iz davne 1975. godine.
Price of bread may worry some, but it don't worry me. Tax relief may never come, but it don't worry me. Economy's depressed, not me. My spirit's high as it can be. And you may say that I ain't free, but it don't worry me. It don't worry me. It don't worry me. You may say that I ain't free, but it don't worry me. You say this train don't give out rides. Well, it don't worry me. All the world is taking sides, but it don't worry me. 'Cause in my empire, life is sweet. Oh, just ask any beau you meet. And life may be a one-way street, but it don't worry me. It don't worry me. It don't worry me. You may say that I ain't free, but it don't worry me. It don't worry me. It don't worry me. You may say that I ain't free, but it don't worry me. It don't worry me.
Da, to mene ništa ne brine, 50 minuta posle ponoći, još 10 minuta emisije jeste li slušali ovaj film i vreme je za još vaših predloga. Prošle nedelje je Daniela želela da čuje nešto iz filma Godzilla 1998. godine. Uskoro ćemo gledati Godzilla protiv King Konga, doduše to smo već gledali negde 60. godina, japanski film, ali sada i Hollywood sprema verziju sudara 2, ova čudovišta. No, naravno, ako je reč o Godzilla, slušamo Puff Daddy-a i Jimmy Page-a Come With Me, muzika iz Godzilla.
trust you. You never hurt me. Now I'm disgusted. Just been adjusted. Certainly you fooled me. Ridiculed me. Left me hanging. Now shit's boomeranging. Right back at you. Big old range. Narrow minded. Left me blinded. I don't sign it. Shit back by it. But I'm bouncing back. I grind it. I'm in with better pressure. You comprehend me? You want to end me? You offend me? It's trauma. Feel the trauma. Come with me. We'll be right back.
4 minuta, ne, skoro 3 minuta do jednog sata, Tanja je upravo stigla, prema tome Tanja, Nena i Miloš će sa vama se družiti ove noći, ja vas pozdravljam, ovo je bila emisija, jeste li slušali ovaj film, za kraj slušamo predlog Igija Bija, on je poželao prošle nedelje da čujemo malo Jima Carrija, naravno numera Somebody to Love iz filma Cable Guy, dakle vraćamo se u 1996. A mi se čujemo, ne čujemo se za nedelju dana, zato što će biti Pop Rock Fest, ali za jedno dve nedelje ponovo smo tu. Ćao!
You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.
When the truth is found to be
gang, come on!